Në gjithë në rrë antarë, si pas njoftimit të bërë komë parë, dhe përshkak të kurumit të nevojshëm, deklaroj të hapëm mbledhjen plenare të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe datës 1/12/2022, ora 10. Si ku në jeni njoftuar, sot kemi shqyrtime për i vendimit, përcaktimi me shote relatorit procedimit disiplinor, numër 3/2022, të filluar ndaj magistratit Zotë me funksion gjyqtar në Gjykatën Rrethuese Gjyqësor Kukës. Për këtë rendite është përgatitur relacioni për kartën nga Komisioni Disiplinor, për cilën do ta relatojë Zoja Sheu. Për më tej fjalën pranë Zojës Sheu.
Po, faleminderit. Pranë Këshillit Lartë Gjyqësor me shkresën numër 2740, fraksion 29 protokolli, datë 23/11/2022, është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit Zotit me funksion gjyqtar në Gjykatën Rrethuese Gjyqësor Kukës. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar dhe në nenin 138 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140.2 shkronja A e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 101.1 shkronja B dhe neni 101.1 shkronja D e ligjit nr. 96/2016 për statusin të ndryshuar, si dhe neni 102.2 shkronja A e këtij ligji. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magistratit Zotit të masës disiplinore pezullim nga detyra për një periudhë deri në 2 vjet. Masë kjo e parashikuar nga neni 110 i ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar. Në kushtet kur kërkesa inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor inicion një procedurë individuale administrative në Këshill, e cila ka lidhje me statusin profesional të magistratit Zotit në referim të neni 63 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar, nga ana e Këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Relator do të caktohet njëri nga antarët e Komisionit Disiplinor. Menjëherë pas caktimit me short të relatorit, nga Këshilli duhet procedohet në caktimin e mbledhjes plenare të rallës, në të cilën Këshilli mbi relacionin e përgatitur nga relatori mund të vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore, sipas nenit 139 të ligjit për statusin e gjyqtarëve, ose caktimin e datës së seancës dëgjimore, sipas nenit 138.2 të këtij ligji. Bazuar sa më sipër, bazuar në nenin 63 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, në nenin 138 e vijues të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, në nenin 16 të rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Komisioni Disiplinor i propozon mbledhjes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinar nr. 3 të vitit 2022 të filluar ndaj magistratit me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës. Relacioni shoqërohet me projekt vendimin për kancës.
Faleminderit Zoja Sheu, ftoj administratën për përgatitjen dhe hedhjen e shortit për kancës.
Përshëndetje, vendosim ne emrat e tre relatorëve. Zoti Ilir Rusi. Zoti Ridvan Hada. Zonja Marcella Sheu. Zoti Ridvan Hata.
Atëherë, sipas shortit, relator për çështjen në fjalë do të jetë Zoti Ridvan Hato. Ftoj antarët e Këshillit Lartë Gjyqësor për të votuar për vendimin për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor numër 3/2022 të filluar ndaj magistratit Zoti me funksion gjyqtar në gjykatën e të gjyqësor Kukës.
Irena, pro.
Pro. Edvani dakord.
Edvani dakord.
Matpina dakord.
Marcela dakord.
Ylka, pro.
Ili dakord. Vendim për caktimin me shorte relatorit të procedimit disiplinor numër 3 të vitit 2022 të filluar nga magistrati zotë me funksion gjyqtar në gjykatën e rrit të gjyqësor Kukës. Këshilli lag gjyqësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse, pasi shqyrtoi materialet e çësës, relacionin e përgatitur pas shortit të hedhur vendosi. Pika 1 caktimin e anëtarit të komisionit disiplinor zoti Ridvan Hado në cilësinë e relatorit procedimit disiplinor numër 3 vit 2022 të filluar nga inspektori i lagut i drejtësisë ndaj magistratit zoti me funksion gjyqtar në gjykatën e rrit të gjyqësor Kukës. 2.2 një kopje e këtij vendimi të njoftohet inspektorit i lagut i drejtësisë dhe magistratit zoti sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit lag gjyqësor, pasi redaktorët për sigurimin e normativit subjektit. Me shqyrtimin e kësaj pike të rinditës, mbledhen deklaratë të mbyllur. Faleminderit.